Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Tällä videolla käsittelen argumenttiskeemoja, jotka on eräänlaisia ajatuskuvioita tai malleja, joiden funktio on toisaalta luoda yhteys perusteluiden ja väitteen välillä, toisaalta argumenttia rakennettaessa tai muodostettaessa tai sitä keksittäessä, ja toisaalta sitten kuulija tai lukija voi ymmärtää, mikä puhujan tai kirjoittajan tarkoitus on ollut. Ja näin sitten on myöskin pohjaa tehdä arviointia argumentin hyväksyttävyydestä, mitä tulee perusteiden ja väitteen väliseen suhteeseen. Skeemojen esittelyn yhteydessä on luontevaa paitsi kertoa, mistä siinä on kyse, mikä se suhde perusteiden ja väitteen välillä on, mutta myöskin sitten kertoa, että miten arvioidaan argumenttia, mikäli teoria on sellainen, jossa on tarkoitus antaa arvioinnille jotakin kriteerejä. No, argumenttiskeemat pragmadialektiikkateoriassa jakaantuvat kolmeen luokkaan. Ensimmäisessä luokassa ovat niin sanotut symptomaattiset skeemat tai merkkiin perustuvat skeemat, jossa perusidea on se, että jossakin asiassa on jokin piirre, jota ajatellaan merkkinä jostakin ominaisuudesta. Instrumentaalis-kausaalinen skeema on sellainen, jossa ajatuksena on, että jokin on väline jollekin tai jokin aiheuttaa jotakin. Eli siinä vedotaan johonkin tällaiseen välineelliseen tai kausaaliseen suhteeseen, missä kausaalinen tarkoittaa syy-seuraussuhdetta. Eli jokin on syy jollekin muulle asialle. Ja argumentissa voidaan sitten vedota tämmöiseen suhteeseen asioiden välillä. Lopuksi kolmas skeemaluokka pragmadialektiikassa on analogiaskeemat tai vertailuun perustuvat skeemat. Jokin seikka on samankaltainen jonkun muun asian kanssa jossakin suhteessa. Seuraavaksi esitän esimerkkejä, illustratiivisia esimerkkejä selittääkseni, mistä ja minkä tyyppisestä asiasta kussakin näistä argumenttiluokassa on kyse. Ensiksi symptomaattinen skeema. Jokin on oire, eli symptomi tai merkki jostakin muusta asiasta. Ja tässä nyt on esitetty kuva vihreistä kasveista, ja voidaan ajatella, että voisin argumentoida, että nämä kuvassa olevat kasvit ovat elossa, ja vedota siihen, että niiden väri on vihreä, ja tämä vihreä väri on merkki siitä, että ne ovat elossa. Ja idea on hyvin simppeli siinä mielessä, että me ajatellaan asioilla olevan jotakin ominaisuuksia, jotka niin sanotusti kertovat tai vihjaavat tai viittaavat johonkin. Jotakin voidaan ajatella tunnusmerkkinä jostakin piirteestä. Ja nyt tämä merkin ja sen merkin osoittaman piirteen välinen yhteys voi olla jokseenkin hyvä. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt näitä kuvassa olevia asioita, niin tällainen kirkas vihreä väri on varsin luotettava vihje siitä, että ne eliöt ovat elossa. Mutta periaatteessa tämä ei ole absoluuttisen luotettava tai varma piirre, sillä voitaisiin ajatella, että tällaisia muodostelmia olisi maalattu vihreällä värillä tarkoituksena saada sellainen vaikutelma, että kyseessä on elollisista asioista. Ja esimerkiksi on olemassa sellaisia ruohomaton näköisiä muovista valmistettuja asioita, jotka näyttävät ruoholta, mutta eivät ole. Toisaalta esimerkiksi Yhdysvalloissa alueella, jossa on kova kuivuus ja veden käyttöä nurmikon kastelemiseen ei sallita, niin siellä saatetaan käyttää vihreää maalia, jota sitten pihalle ruiskutetaan, jotta näyttäisi siltä, että siellä ruohikko on elossa ja hyvinvoiva. Toisessa ääripäässä voidaan ajatella vaikkapa kemian menetelmiin kuuluva lakmustesti, eli tällainen paperi, joka on käsitelty sellaisilla aineilla, joka reagoi nesteen emäksisyyteen tai happamuuteen. Ja sen väri sitten kertoo, että miten hapan tai emäksinen jokin neste on. Ja tämän paperin kastaminen, lakmuspaperin kastaminen nesteeseen sitten antaa melkoisen luotettavan kuvan siitä, että onko neste emäksinen tai hapan. Ja missä määrin hapan tai emäksinen se sitten on. Perusidea tässä symptomaattisessa skeemassa siis on toisaalta luoda jonkunnäköinen yhteys asian ja ominaisuuden välillä kertoa ja ajatella, että se merkki, joka on havaittavissa tai joka siihen asetetaan, on jotenkin kertova jostakin piirteestä, joka siinä asiassa on. Ja yleisesti ottaen tämä skeema ei ole erittäin luotettava tai absoluuttisen varma sen enempää kuin absoluuttisen epävarma, vaan se riippuu sitten asiasta ja aiheesta ja siitä, että miten vahva se yhteys on. Kriittiset kysymykset liittyvät toisaalta siihen, että onko tämä symptomi tai oire tai merkki todella olemassa oleva, ja sitten toisaalta, että miten vahva se merkki mahtaa olla. No, voisin laajentaa hiukan tätä symptomaattista skeemaa koskevaa ajatusta seuraavan esimerkin avulla. Olkoon se seuraava. Mikko Yrjönsuuri sanoi, että kaikissa tutkimuksissa on syytä tehdä aluksi eettinen arviointi. Hän on filosofian professori ja asiantuntija etiikan alalla. Ja idea tässä argumentissa ilmeisestikin on se, että meidän tulisi hyväksyä ajatus, että kaikissa tutkimuksissa on syytä tehdä aluksi eettinen arviointi. Ja miksi meidän tulisi hyväksyä tämä? No, argumentissa viitataan siihen, että sen on sanonut Mikko Yrjönsuuri ja että hän on filosofian professori ja asiantuntija nimenomaan etiikan alalla. Ja tämä suhde tämän perustelun ja väitteen välillä nojautuu tämmöiseen symptomiin tai merkkiin tai oireeseen, eli siihen, että sanoja on professori ja asiantuntija asianomaisella alalla, ja tämä merkki on suhteellisen varma tai hyvä tai sitova tai hyväksyttävä tämän väittämän oikeellisuudesta. Ja nyt kriittiset kysymykset olisivat luontevasti se, että onko todella niin, että Mikko Yrjönsuuri on näin sanonut. Ja sitten toiseksi, että onko todella niin, että hän on professori filosofian alalla ja asiantuntija etiikan alalla. Ja mikäli sitten kriittiset kysymykset läpäistään, eli osoittautuu, että näin todella on tapahtunut ja että hän on sanonut näin ja että hän todella on filosofian professori ja asiantuntija nimenomaan tällä alalla, niin sitten tämä argumentti on suhteellisen hyvä. Ja tämä tietenkin olettaa, että eettisen alan asiantuntija on luotettava lähde tämän tyyppisten lausuntojen suhteen. No, semmoinen sivuhuomautus liittyen tähän esimerkkiin on se, että näitä skeemoihin liittyviä teorioita on useita. Siitä erillisellä videolla sitten kerron enemmän, mutta on huomattava, että tämä kyseinen argumentti on luokiteltavissa eri skeemateorian typologian tai luokittelun mukaan eri tavoin, ja sitä voitaisiin pitää auktoriteettiin vetoavaksi skeemaksi. Ja tämä on sikäli nyt merkityksellinen seikka, että jos ajatellaan argumenttien arviointia, niin aika usein näkee sellaisia kommentteja tai ajatuksia, jonka mukaan auktoriteettiin vetoaminen olisi virhepäätelmä tai fallasia sellaisenaan, mutta tämä tilanne on sikäli monimutkaisempi, että noin inhimillisen tiedonmuodostuksen ja inhimillisten yhteisöjen jaetun tiedon suhteen on aika lailla mielekästä nojautua ja luottaa asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin. Ja kysymys kuuluu, että miten näitä kohtaan pitäisi olla kriittinen, sillä tuntuisi oudolta pitää kaikkia auktoriteettiin vetoamisia virheellisinä argumentatiivisina siirtoina. Ja nyt sitten kertomalla kriteerit siitä, että missä tapauksessa argumentti, joka nojautuu auktoriteettiin, on hyväksyttävä, niin voimme ottaa ehkä luottavaisemmin mielin käyttöön auktoriteettiin vetoavia argumentteja, kuitenkaan sitten luopumatta kriittisestä arvioinnista ja kritiikistä. Eli on ajateltava auktoriteettiin vetoavien argumenttien osalta ne relevantit, olennaiset, kriittiset kysymykset läpäistyksi ennen kuin hyväksytään kyseinen argumentti. No, toinen skeema pragmadialektiikkateoriassa hiukan vaihtelee esityksestä toiseen, että mitä nimeä käytetään. Tämä instrumentaalis-kausaalinen skeema on tietääkseni alkuperäinen nimitys tälle skeemalle pragmadialektiikkateoriassa. Itse skeema on tunnistettu jo varhain Aristoteleen ja antiikin aikana. On tämän tyyppistä skeemaa kyllä hahmotettu. Tästä käytetään myöskin instrumentaalinen skeema-nimeä tai aika usein myös kausaalinen skeema-nimeä. No, nimityksestä 5. Perusidea on se, että jokin on väline tai keino jonkin saavuttamiseksi. Eli ajatellaan kahden asian välillä olevan kausaalinen tai instrumentaalinen suhde. Jokin on syy jollekin tai jokin aiheuttaa jonkin tai sitten käyttäen jotakin tällaista kausaalista suhdetta hyväksi voimme ikään kuin välineellistää jonkin ilmiön tai asian siten, että ajattelemme, että tekemällä jonkin asian saavutamme jonkun tavoitteen tai lopputuloksen. Ja tässä kuvassa, joka dialla on koronapelistä tämmöinen kuvakaappaus. Ja siinä ideana on, että lyömällä jotakin nappulaa saadaan jokin toinen nappula liikkumaan haluttuun suuntaan, mikäli lyönti on onnistunut. Eli siinä on syy- ja seuraussuhde ajateltuna nappuloiden liikuttamisen takana. Ja tämä on nyt eräänlainen paralleeli, samankaltainen asia kuin David Hume-nimisen filosofin viittaus biljardipöytään ja kausaalisuhteeseen, eli syy- ja seuraussuhteeseen asioiden välillä, jotka tapahtuvat, kun biljardipallo osuu toiseen palloon ja saa aikaan liikkeen. No, tämä kausaalisuhde on filosofisessa mielessä hyvin tärkeä suhde maailman entiteettien tai olioiden tai asioiden välillä. Sanotaan, että kausaalisuus on sementtiä maailman rakenteessa, eli se pitää maailmassa olevat asiat kasassa. Ja tämä on hyvin luonteva inhimillinen ajattelu tai tavanomainen inhimillinen ajattelu, että maailmassa on tällaisia syy-seuraussuhteita. Ja itse asiassa käytännön elämää on vaikea ajatella, jos emme olettaisi syy-seuraussuhteita tai jotain sen tapasta olemassa oleviksi. No, olipa sitten tämä pohjimmiltaan ja syvimmiltään maailma sellainen, että siellä on tai ei ole kausaalisuhteita, niin joka tapauksessa on erittäin tavanomaisia inhimillisiä ajattelun piirteitä. Ja tämmöinen skeema löytyy seuraavissa esimerkkeissä taustalla. Hankin siemeniä, jotta voin kasvattaa omia ruoka-aineksia. Eli voisi ajatella, että kuvailen toimintaani, eli siementen hankkimista, tai tarkkaan ottaen perustelen, että miksi hankin siemeniä, ja vetoan sitten johonkin tavoitteeseen, johon siemeniä kasvattamalla voin päästä. Saattaisin väittää, että kansanedustajien palkkioita pitää nostaa, ja sitten perustella tätä nostamisvaadetta sillä, että sillä saadaan pätevämpiä kansanedustajaehdokkaita vaaleihin, ja ajatellaan sitten, että tämä pätevämmät ehdokkaat on tavoite, jota kannattaa pyrkiä saavuttamaan. Kolmas argumenttiesimerkki olisi, että yleisen opintotuen leikkausten seurauksena eriarvoisuus kasvaa, eli väitteeni voisi olla, että eriarvoisuus tulee kasvamaan, koska yleistä opintotukea on leikattu. Ja tässä sitten on jonkunnäköinen skeema liittyen kausaalisuuteen taustalla. Kriittiset kysymykset tämmöisen kausaalisen skeeman tarkastelussa on tietenkin se, että onko todella niin, että kahden asian välillä on tällainen kausaalinen suhde, tai onko todella niin, että jokin on hyvä väline jonkun asian saavuttamiseksi. Kriittiset kysymykset voisivat sisältää myös sen, että mistä tiedämme tämmöisen skeeman tai kausaalisen suhteen todella vallitsevan siinä puhutussa asiassa. Ja edelleen voitaisiin kysyä, että pitääkö paikkaansa se ensimmäinen aiheuttaja syyn olemassaoloa koskeva osa siinä argumentissa. Eli onko tosiaan niin, että yleistä opintotukea leikataan tai on leikattu. Mikäli tällaista leikkausta ei olisi, niin se tietysti kaataisi argumentin pätevyyden aika lailla tehokkaasti. Edelleen voitaisiin kyseenalaistaa, että onko tosiaan niin, että palkkioita nostamalla saadaan pätevämpiä ehdokkaita, vai voisiko olla niin, että seurauksena olisi jotakin muuta. Esimerkiksi olisiko niin, että seurauksena olisi entistä ahneempien ehdokkaiden hakeutuminen kansanedustaja ehdokkaaksi. No, käymme läpi tuonnempana kriittisiä kysymyksiä vielä lisää. Tässä yhteydessä mennään sitten kolmanteen pragmadialektiikka-skeemaan, joka on analogiaskeema, jota myöskin aika paljon inhimillisessä ajattelussa käytetään. Ja analogiaskeemaa kutsutaan jossain yhteydessä myöskin vertailuun perustuvaksi skeemaksi. Ja perusidea siinä on, että jokin aihepiiri on samanlainen jonkun toisen aihepiirin kanssa, tai jokin asia on samanlainen kuin joku toinen asia. Tai vastaavasti voidaan puhua erosta, että jokin asia on erilainen jonkun toisen asian kanssa. Esimerkiksi jos olisi tällainen argumentti, jossa sanotaan, että kuten kasvit tarvitsevat ravintoa kasvaakseen, myös lapsen sielu tarvitsee hengenravintoa tullakseen aikuiseksi. Ja siinä ajatellaan, että kasvimaailma ja lapsen henkinen kehitys maailma ovat samankaltaisia, ja kuten kasville on annettava ravintoa, jotta seuraisi sen kasvu, niin myöskin sitten lapsen henkinen kasvu edellyttää jonkunnäköistä ravintoa, hengenravintoa, tullakseen aikuiseksi. Ja tässä vedotaan siihen, että tässä on jotenkin samankaltaisesta suhteesta kyse, olipa sitten kasvien tai lapsen sielun kehitys. No, analogia-argumentteja esiintyy taajaan havaintoni mukaan politiikassa. Kansanedustajat saattavat käyttää jossakin yhteydessä sellaisia esimerkkejä, kuten että Tanskan malli sen ja sen asian suhteen tuotti hyviä tuloksia, joten meidän tulee tehdä sen kaltainen asia. Tai sitten saatetaan sanoa, että Ruotsissa on tehty tällä ja tällä tavalla, joten kun Ruotsin toiminta on johtanut huonoon tuloksiin, niin Suomessa pitäisi välttää asiaa. Tai niin edespäin. Mutta sitten tämmöinen argumentti analogian käytöstä vielä, joka tässä dialla on, olisi rakenteeltaan identtinen edellisen dian kanssa, sen rakenteen kanssa, jos sanomme, että australialaiset yliopistot ovat luopuneet rankinglistojen käytöstä ja se on parantanut tilannetta, niin myöskin Suomessa pitäisi luopua rankinglistojen käytöstä, sillä se tulisi parantamaan tilannetta. Ja perusidea tässä on se, että Australian tilanne ja Suomen tilanne ovat vertailukelpoisia, ja tällainen oletus tehdään tässä argumentissa, ja siitä muuten kriittinen kysymys seuraa, että ovatko Suomen ja Australian yliopistot samankaltaisessa tilanteessa tosiasiassa. Sitten toiseksi oletetaan, että australialaiset yliopistot ovat luopuneet rankinglistojen käytöstä, ja lisäksi, että tämä rankinglistojen käyttö on tosiasiassa parantanut tilannetta. Ja näistä nyt sitten suoraan kriittiset kysymykset ovat, että onko Australian yliopistossa tämmöinen luopuminen tehty, ja onko tosiasiassa sen seuraukset olleet hyviä vai eivät. Näihin kysymyksiin vastaus nyt sitten vaikuttaa siihen, että miten hyvänä tämmöistä analogia-argumenttia voisimme pitää. No, tämän videon lopuksi sitten mainitsen skeemoja koskien, että skeemoja ja vastaavia ajatusrakennelmia on käytetty länsimaisessa tieteen historiassa ja filosofian historiassa jo antiikista lähtien. Aristoteles on hahmo, jonka argumentaatioon ja vaikuttamiseen liittyvät teoriat sisälsivät tällaisia ajatuskuvioita, jotka vastaavat skeemoja. Aristoteleella skeemoja oli reilu 20 mainittuna. Aristoteles oli kreikkalainen filosofi, sitten myöhemmin latinalaisessa, roomalaisessa perinteessä keskeinen hahmo Cicero yhtenä esimerkkinä oli hahmo, joka käsitteli skeemoja. Ja myöhemmin sitten, jos tullaan 1900-luvulle, pompataan yli pari tuhatta vuotta, niin Chaim Perelman niminen argumentaation ja retoriikan teorian tärkeä hahmo 1900-luvun puolivälissä esitti oman teoriansa argumentaatiosta ja siellä sitten oma skeemojen luokittelu Perelmanilla, joka on tutustumisen arvoinen, mikäli skeema-asiat kiinnostavat. Sitten kanadalainen Douglas Walton niminen filosofi on kirjoittanut kirjoja argumentaatiosta, joista useammassa skeemat ovat keskeisessä roolissa. Ja sitten voitaisiin mainita Manfred Kienpointner niminen argumentaatioteorian tutkija, joka on lähestynyt skeemoja tutkimalla empiirisesti tekstejä, mistä hän on pyrkinyt poimimaan sitten käytettyjä ajatuskuvioita ja skeemoja. No, puhun erillisellä videolla vielä skeemojen typologiasta tai luokittelusta ja käsittelen näitä koskevaa metodologiaa tarkemmin.